Earth News Radio 105,8.
Κι αυτή η τρικυμία μέσα στα μάτια σου.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω, σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω.
Μα κοιμήσου εσύ, μεθά η αγάπη, αγάπη μου, σαν το παλιό κρασί. Δρόμους του κορμιού σου που ξενύχτησα, στους δρόμους του κορμιού σου σε ψύχησα.
Σ' αγαπώ σαν το γέλιο του Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω. Σ' αγαπώ για το Μάη. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ σαν παλιά αμαρτία. Σε θέλω.
Καλημέρα, καλό μήνα, εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, Earth News Radio 105,8. Και μπορεί στην ελληνική επικαιρότητα να κυριαρχούν τα αστυνομικά θέματα, οι φωτιές, οι εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό και στην Ευρώπη το τι θα γίνει με την κλιματική κρίση, ωστόσο στα κυβερνητικά επιτελεία όλου του κόσμου επικρατεί μια μεγάλη αγωνία. Πότε οι τιμές των καυσίμων θα εξομαλυνθούν ώστε να αποκατασταθεί η μεταφορική αλυσίδα, να πέσει ο πληθωρισμός, να επουλωθούν οι πληγές του πρόσφατου πολέμου, ώστε να επανέλθουν σε μια μορφής κανονικότητα και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Δύσκολο. Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες και πάντα με την προϋπόθεση ότι δεν θα ξανακυλήσουμε σε πολεμικές επιχειρήσεις. Προς το παρόν, βλέπουμε μια θεαματική αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές στο βαρέλι το πετρέλαιο, που όμως δεν έχουν φτάσει στην αντλία. Μια ελληνική παράδοση χρόνων. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας ως τις 6. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος επέστρεψε στη ρύθμιση του ήχου και η Ιρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν για τη μεγάλη πτώση στην τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία, ωστόσο δεν το έχουμε δει ακόμη, καθώς οι καταναλωτές εξακολουθούν να βλέπουν υψηλές τιμές στα πρατήρια και συνακόλουθα να παραμένει το υψηλό μεταφορικό κόστος που περνά τελικά στην τιμή του προϊόντος. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία η ντομάτα 1η Ιουλίου να είναι στα 2 ευρώ στη λαϊκή, παρά μόνο τα ακριβά καύσιμα και μια ισχυρή δόση κερδοσκοπίας. Το ζήτημα των καυσίμων, όχι της ντομάτας, έφτασε μέχρι τον Πρωθυπουργό, ο οποίος τόνισε πως αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές στην Αγγλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Χρειάζονται οι έλεγχοι, καθώς ένα μεγάλο κομμάτι των απασχολούμενων με την πώληση καυσίμων βρίσκεται σε πλήρη ασυδοσία, όπως κατέδειξε και η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου απέδειξε ότι 400 εκατομμύρια κάθε χρόνο πληρώνονται τους καταναλωτές στο βωμό των κυκλωμάτων. Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι τιμές στα πρατήρια θα έπρεπε να ακολουθούν τις διεθνές τιμές σε μέγιστο διάστημα καθυστέρησης στις 4 ημέρες. Στις 4 ημέρες θεωρείται ότι αναπληρώνονται την όποια ποσότητα έχει ένα πρατήριο, άρα θα έπρεπε να αλλάζουν και οι τιμές. Στην Ελλάδα βεβαίως ισχύει το πυραυλικό σύστημα όταν ανεβαίνουν οι τιμές και του αραμπά όταν βρίσκονται σε πτώση. Δεκατρία λεπτά μετά τις 5, ο καύσωνας που ταλαιπώρησε τόσες ημέρες τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη κίνηται ανατολικότερα, ανέβασε όμως θερμοκρασίες και στην Ελλάδα, κυρίως τη νύχτα και στα αστικά κέντρα. Στην Αθήνα απόψε η θερμοκρασία είχε ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου καθ' όλη τη διάρκεια. Και για σήμερα πάντως, Τετάρτη, ο καιρός θα είναι καλός, καλοκαιρινός για το σύνολο σχεδόν της επικράτειας. Μοναδική εξαίρεση θα αποτελέσουν κάποιες ορεινές περιοχές στην κεντρική και βόρεια Πελοπόννησο, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κάποιες πρόσκαιρες μπόρες. Τοπικές βροχές αναμένονται και στα υπόλοιπα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, από το ύψος περίπου της κεντρικής Στερεάς και της δυτικής Θεσσαλίας και βορειότερα στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και την υπόλοιπη Μακεδονία. Στις άλλες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, όπως και στα Επτάνησα, αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και ίσως λίγες αραιές νεφώσεις, θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης πάρα πολύ μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, ενώ μετά από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα πυκνώσουν λίγο οι νεφώσεις στις γύρω περιοχές πέριξ της Θεσσαλονίκης, κυρίως στα ορεινά τμήματα, με αποτέλεσμα να είναι μικρή η πιθανότητα να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή και ασθενείς μπόρες. Η θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη λοιπόν 22 βαθμούς αυτή την ώρα, στην Πάτρα 23, στο Ηράκλειο 23, στη Χαλκίδα 23, στην Κόρινθο 23, στην Καβάλα 20, στην Καλαμάτα 20, στη Λάρισα 20, στα Ιωάννα 16, στην Αθήνα 26 βαθμούς Κελσίου. Και βέβαια χθες θα πρέπει να πούμε ότι η πιο ζεστή θερμοκρασία, η πιο υψηλή θερμοκρασία παρουσιάστηκε στις Σοφάδες με 39 βαθμούς, στην Κομωτινή επίσης 39, στην Αθήνα 38, στη Χαλκίδα 38, στην Ορεστιάδα 38, ενώ οι πιο κρύες θερμοκρασίες σημειώθηκαν στην Πράμαντα με 13, στο Παρανέστη με 13, στο Μέτσοβο με 13, στο Ανθυρό με 14 και στο Κερασοχώρι με 14 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από την Εύρω έως την Κρήτη και από τα Ιωάννινα ως το Καστελόριζο, σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση στο Earth News Radio. Είναι πρωινό Τετάρτης, 1η του μήνα, γιορτάζουν ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύριος, η Αργυρία, ο Δαμιανός, η Δαμιανή, ο Κοσμάς, ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά σε όλους, και σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Διοικητή τον Ιταλό λοχαγό Σαλτάλι και ανώτερο επόπτη τον Βαβαρό συνταγματάρχη Αιδεκ. Το διάταγμα της ίδρυσής της θα υπογραφεί αργότερα στις 21 Δεκεμβρίου του 1828. Το 1932, δύο μέρες μετά την χειροκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Άρα βλέπετε, δεν ήταν φαινόμενο πριν από μια δεκαετία ελληνικό, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο πάντοτε όταν περνά κρίσεις η χώρα, όταν περνά χρεοκοπίες και βεβαίως υπάρχουν οι επιπτώσεις στη συνέχεια, πάντοτε είχαμε αντίστοιχα γεγονότα. 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χαράξη μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Θα αποφασιστεί η σύσταση δύο νέων οργανισμών, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Το δολάριο θα αντικαταστήσει το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών. 1979 η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Τώρα θα μου πείτε για αρκετούς το Walkman δεν σημαίνει τίποτα σήμερα, δεν το γνωρίζουν καν. Ίσως θα πρέπει να το κοιτάξουν στο διαδίκτυο. Όμως το Walkman για μια ολόκληρη εποχή ήταν η νέα τεχνολογία, κάτι σήμερα σαν την τεχνητή νοημοσύνη. 2015 σε καθεστώς καθυστέρησης πληρωμής το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο την Ελλάδα, καθώς δεν αποπλήρωσε τη δόση του περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που όφιλε. Σε ανακοίνωση του EFSF, λύγει και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και η χώρα βρίσκεται πλέον χωρίς χρηματοδοτική κάλυψη. Ο αντιπρόεδρος της τότε κυβέρνησης, Γιάννης Τραγασάκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί το δημοψήφισμα. Την ίδια μέρα, να ψηφίσουν όχι το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καλεί τους πολίτες ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας ότι έτσι θα ενισχύσουν τη διαπραγματευτική προσπάθεια της κυβέρνησης με στόχο μια καλύτερη συμφωνία. «Δεν έχω κρυφό σχέδιο εξόδου της χώρας από το ευρώ», τονίζει τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Το 1823 έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης, ο κερκυραίος λογοτέχνης και μεταφραστής, ο οποίος είχε γράψει «Η τιμή και το χρήμα» και «Τον κατάδικο». Το 2004 ο Μάρλον Μπράντο, ο Αμερικανός ηθοποιός, «Λεφόριον ο πόθος», «Το λιμάνι της αγωνίας», «Ο νονός», «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» και «Το αποκάλυψη τώρα». Και το 2015 ο Νικόλας Γουίντον, γνωστός και ο Βρετανός Σίντλερ, ο οποίος είχε σώσει κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 669 παιδιά από τη Τσεχία και τη Σλοβακία, στην πλειονότητά τους εβραϊκής καταγωγής, από βέβαιο θάνατο στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης και εξόντωσης. Και το 1849 έρχεται στη ζωή ο Αργύρης Εφταλιώτης, το φιλολογικό ψευδώνυμο του Κλεάνθη Μιχαηλίδη, επιχειρηματία, ποιητή και συγγραφέα από το Μόλυβο της Λέσβου, ο οποίος είχε γράψει τη Μαζόχτρα και το Μανώλη τον Τελβεντέρη. Το 1899 γεννιέται ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Έλληνας φιλόσοφος και ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ενώ το 1945 έρχεται στη ζωή η Ντέπι Χάρη, η Αμερικανίδα ρόκερ, η τραγουδίστρια των Blondie.
Mama.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Κώστα, καλημέρα στη Φρατζέσκα, καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκιδική. Λοιπόν, μια από τις εντυπωσιακότερες ιστορίες του Μουντιάλ ήταν αυτή του τερματοφύλακα της Παραγουάης, του μεγάλου ήρωα της Παραγουάης, του Ορλάντο Χιλ, ο οποίος από χθες τα ξημερώματα πέρασε στην αιωνιότητα. Τα Μουντιάλ έχουν τη δυνατότητα να γεννούν θρύλους όπως καμία άλλη αθλητική διοργάνωση και ο τερματοφύλακας πρωταγωνίστησε την επική πρόκριση της Παραγουάης επί της Γερμανίας στα πέναλτι και θα μείνει στην ιστορία τόσο του παγκοσμίου κυπέλου όσο και της πατρίδας του. Η μάχη βεβαίως του 26χρονου goalkeeper απέναντι στους παίκτες φόβητα της Γερμανίας δεν ήταν η δυσκολότερη που είχε στη ζωή του, καθώς πριν μερικά χρόνια πουλούσε μέχρι και τα παπούτσια του για να ταΐσει την οικογένειά του. Η Παραγουάη λοιπόν αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Γερμανία, το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση και συνέχεια στα πέναλτι και εκεί ήταν η ώρα για όσους ήταν έτοιμοι να περάσουν τα βιβλία της ιστορίας. Ο Χιλ έμοιασε αποφασιστικός όσο κανείς άλλος, δεν φοβήθηκε κανένα αντίπαλο και εν τέλει οδήγησε την πατρίδα του στη δεύτερη νίκη της ιστορίας της σε νοκάουτ αγώνα στο Μουντιάλ. Η καριέρα του Χιλ ξεκίνησε να παίρνει την ανιούσα μόλις πέρσι, όταν καθιερώθηκε ως βασικός στη Σαν Λορέντζο στην Αργεντινή και στο υψηλό επίπεδο που επέδειξε σε ένα από τα πιο δύσκολα γήπεδα της χώρας, που τον οδήγησε να κάνει τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Παραγουάης στη νίκη με 1-0 επί του Περού. Μόλις ολοκληρώθηκε τον ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα, ήταν η ίδια η σύζυγός του, η Μελίσσα Άβαλος, η οποία αποκάλυψε τις θυσίες που έπρεπε να έχει κάνει ο 26χρονος τερματοφύλακας όταν γεννήθηκε ο γιος του Λαουτάρο μόλις πριν από 4 χρόνια. Το αγόρι γεννήθηκε όταν ο πατέρας του μόλις ξεκινούσε την επαγγελματική του καριέρα στην Σαν Λορέντζο της Παραγουάης. Τα χρήματα ήταν λιγοστά, ενώ εκείνη την εποχή τόσο ο Χιλ όσο και σύντροφός του έπρεπε να βρουν χρήματα για να τα βγάλουν πέρα. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, το μωρό αντιμετώπισε κάποια προβλήματα υγείας που προκάλεσαν ακόμη περισσότερα έξοδα στην οικογένεια. Όταν γεννήθηκε ο Λαούτη, δεν είχαμε τίποτα και ο Ορλάντο πουλούσε τον εξοπλισμό του από το σύλλογο για να καλύψει τα έξοδα. Ο γιος μας πάλευε για τη ζωή του και ο μπαμπάς του ήταν πάντα δίπλα του. Πούλησε τα πάντα, τη φανέλα της εθνικής ομάδας Under 20, δεν μπόρεσε να την κρατήσει ως ενθύμιο, τα ρούχα του, τα αθλητικά του παπούτσια. Πούλησε κυριολεκτικά τα πάντα. Μοιράστηκε σύζυγός του στο λογαριασμό στο Instagram μετά το τεμπούτου του συζύγου της στην Παραγουάη. Ήταν τόσο μεγάλη η θλίψη μας που αυτό που βιώνουμε σήμερα το ζήσαμε από το Θεό μέσα από δάκρυα και εκείνος απάντησε στις προσευχές μας. Δεν ήταν εύκολο, τίποτα δεν ήταν ποτέ, αλλά με αγάπη και θυσία όλα είναι δυνατά, έγραψε η γυναίκα του Χιλ. Και ο Ορλάντο Χιλ δεν θα μπορούσε να φανταστεί βεβαίως ότι θα έχει μια τόσο ραγδαία εξέλιξη. Στις αρχές του 2024 μεταγράφηκε από τη Σαν Λορέντζο, αφήνοντας το σύλλογο της Παραγουάης για να πάει στην Αργεντινή, στον ομώνυμο σύλλογο και πέρασε έναν ολόκληρο χρόνο ως αναπληρωματικός. Η εξαιρετική του απόδοση με την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη οδήγησε στον τεμπούτο του στην πρώτη ομάδα στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και καθιερώθηκε ως βασικός το 2025. Έγινε ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και ήταν καθοριστικός για την ομάδα του Σαν Λορέντζο που γεμάτη νεαρούς παίκτες έφτασε στους ημιτελικούς του Απερτούρα το 2025. Με μόλις 13 γκολ που δέχτηκε είχε το δεύτερο καλύτερο αμυντικό ρεκόρ στο τουρνουά πίσω μόνο από τη Ροζάριο Σεντράλ και την Ντεπορτίβο Ριέστρα. Σήμερα, κάποια χρόνια αργότερα, με την οικογένειά του να έχει μεγαλώσει, ο Χιλ έζησε τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του και μάλιστα σε παγκόσμιο κύπελο. Ήταν ένα τεράστιο συνέστημα, ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, έφεραν την ισοφάρηση αλλά καταφέραμε να κρατήσουμε την ισοπαλία και να κερδίσουμε στα πέναλτι. Ο τερματοφύλακας εξήγησε πως στόχος είναι να αναλύσεις κάθε παίκτη, κάθε λεπτομέρεια και δόξα τω Θεώ κατάφερα να αποκρούσω 2 πέναλτι και αυτό ήταν καθοριστικό για την πρόκριση. Φάνταζε πλέον πολύ δύσκολο η καριέρα του να συνεχιστεί στην Αργεντινή, όσο καλά και αν τα πηγαίνει, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες είναι λογικό να ασχοληθούν μαζί του και σύντομα, όπως όλα δείχνουν, θα τον δούμε στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Και αν αυτή ήταν μια ιστορία από τις πολλές που θα μάθουμε σε αυτό το Μουντιάλ, συγκλονιστικότερες ειδήσεις της ημέρας ήταν η χθεσινή τραγωδία που ξεκίνησε από μια πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς οι πυροσβέστες εντόπισαν σωρό άγνωστων στοιχείων μέσα σε κατοικία σε δασική έκταση και εξετάζουν το ενδεχόμενο να ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας που αγνοείται από την έναρξη της πυρκαγιάς. Νωρίτερα είχε βρεθεί νεκρός και ένας άνδρας σε μικρή απόσταση από το ίδιο σπίτι, πιθανότατα είναι ο πατέρας του παιδιού, ενώ από το σημείο απεγκλωβίστηκε η γυναίκα με εγκάβματα, η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι η μητέρα της οικογένειας. Η πυρκαγιά τώρα δεν έχει ενεργό μέτωπο, αλλά παραμένουν βεβαίως ισχυρές δυνάμεις, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. τι να πει κανένας, το πόσο άσχημα πήγε μία φωτιά, μία από τις πολλές φωτιές που επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ότι υπάρχουν καθημερινά. Ξεπερνάμε τις 40 με 50 φωτιές καθημερινά. Οι περισσότερες ευτυχώς με τα σύγχρονα μέσα, με τα drone και με τους μηχανισμούς προειδοποίησης, λήγουν την πρώτη ώρα, και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, γιατί όταν η φωτιά είναι στα πρώτα λεπτά, τότε μπορεί να την καταφέρουν και να την σβήσουν οι πυροσβέστες. Όμως υπάρχουν και αρκετές φωτιές που δυστυχώς, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, γιατί υπάρχει και αυτό, υπάρχει ένα ποσοστό 5-10% που μπαίνουν από πρόθεση. Είδατε και το τι έγινε στη Βουλή με την γυναίκα αυτή, η οποία ήταν υποψήφια ενός κόμματος και η οποία έβαλε εξεπίτηδες φωτιά στην Κορινθία. Λοιπόν, είναι μια τραγωδία αυτή. Εξίσου συγκλονιστική είναι και η υπόθεση που από πραγματικό θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα. Μιλάμε για την κατάρρευση της τετραώρευσης πολυκατοικίας στην οδό Αξμίνη στα Πετράλωνα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες στο διπλανό οικόπεδο είχε δρομολογηθεί η ανέγερση ενός νέου πολυτελούς πενταόρφου συγκροτήματος κατοικιών με υπόγειο σοφίτα πιλωτή, το οποίο θα υψωνόταν μέσω τυχαία με το παλιό κτίριο που κατέρευσε. Λοιπόν, 5 άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν συλληφθεί, είναι οι 3 μηχανικοί που είχαν την ευθύνη του έργου, είναι και 2 από τους ιδιοκτήτες του οικοπαίδου. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα, είναι ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος και ο υπεύθυνος μηχανικός. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πολεοδομικές παραβάσεις. Τώρα, οι άνθρωποι είδαν την καταστροφή με τα μάτια τους. Ευτυχώς ειδοποιήθηκαν πάρα πολύ έγκαιρα ο ένας με τον άλλον και βγήκαν από το κτίριο από χθες το μεσημέρι, όταν πήρε κλίση. Οι άνοικοι της πολυκατοικίας φιλοξενήθηκαν το βράδυ, πέρασαν το βράδυ τους στη Λέσχη Φιλίας των Κάτω Πετραλών, με πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος τους παρέχει και οικονομική βοήθεια. Καταλαβαίνετε τώρα, μέσα σε ελάχιστα λεπτά χάθηκαν όλα για αυτούς τους ανθρώπους. Ευτυχώς βέβαια κέρδισαν την μάχη για τη ζωή. Δεν είχαμε και εκεί κάποιο δυσάρεστο, πολύ δυσάρεστο θέμα. Πραγματικό θαύμα πάντως ότι δεν θρηνήσαμε θύματα σε μια τέτοια πρωτοφανή εξέλιξη που είχαμε μέσα στο κέντρο της πόλης. Τώρα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το τι θα βγάλει το πόρισμα, η πραγματογνωμοσύνη της πυροσβεστικής και των τεχνικών υπηρεσιών για ό,τι συνέβη σε αυτή την πολυκατοικία. Λέγεται ότι ήταν μια πολυκατοικία της δεκαετίας του 70, ότι είχε ιδιαιτερότητες όπως έχουν σχεδόν όλες οι πολυκατοικίες στην Αττική, ειδικότερα αυτές που χτίστηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες. Από την άλλη τώρα ακούσαμε και το δικηγόρο των ιδιοκτητών και των μηχανικών, που έλεγε ότι υπήρχε θέμα με το χώμα στην περιοχή. Θα τα εξετάσει όλα αυτά οι αρχές και η δικαιοσύνη και θα δούμε το αποτέλεσμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, χθες είχε την τιμητική του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κύριος Κυριάκος Πιερακάκης. Μίλησε σε αρκετά μέσα. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά γεννιούνται. Εγώ πιστεύω το δεύτερο, η αντιπολίτευση το πρώτο, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, δίνοντας το στίγμα του για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Αναφερόμενος στην υπεραπόδοση της οικονομίας, ο Υπουργός σχολίασε με νόημα πως χαίρομαι για αυτό που είπε ο κ. Τσίπρας, ότι η οικονομία όντως υπεραποδίδει, υποστηρίζοντας ότι κάθε διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο επιστρέφει στην κοινωνία πάντα εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων. Όπως ανέφερε, η ανάπτυξη δεν προκύπτει από παροχές χωρίς αντίκρισμα, αλλά από επενδύσεις, μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που δημιουργούν νέο πλούτο και αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Απαντώντας στην αντιπολίτευση για την ποιότητα των επενδύσεων, υποστήριξε ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν σημαντική αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων σε τομείς όπως η τεχνολογία, τα logistics και η αγροτοδιατροφή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αύξηση των μισθών και η μεταφορά των θετικών επιδόσεων της οικονομίας σε κάθε νοικοκυριό. Τώρα, όταν ρωτήθηκε για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, που ας μην το κρύβουμε, είναι ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός για την κυβέρνηση και φαίνεται αυτό στα τηλεοπτικά πάνελ, Ο Υπουργός σημείωσε πως η πολιτική δεν είναι η μνήμη του παρελθόντος, αλλά η μνήμη του μέλλοντος, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι ισοκομματικές συζητήσεις, αλλά η αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών και η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Τώρα, για όλα αυτά, δηλαδή για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τα διδάγματα της ελληνικής κρίσης, την πολιτική σημασία της εκλογής του την Προεδρία του Eurogroup, την ανάγκη για μια πιο ισχυρή και χρηματοδοτικά επαρκή Ευρώπη, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πυριακάκης, και στο γαλλικό περιοδικό L'Express. Ο κ. Πυριακάκης περιέγραψε την ελληνική κρίση ως μια τραυματική αλλά διδακτική εμπειρία, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει αφήσει πλέον πίσω της την δεκαετία της κατάρρευσης και έχει εισέλθει σε φάση σταθερότητας, μεταρρυθμίσεων και επενδυτικής αναβάθμισης. Πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό, δήλωσε, τόνισε όμως ότι έχει συντελεστεί μια ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας. Έχει εμπεδοθεί η αντίληψη ότι δεν πρέπει να μένουμε στάσιμοι, ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση ενός μεγάλου αριθμού μεταρρυθμίσεων, δίνοντας έμφαση σε επενδύσεις στην καινοτομία, τις τεχνολογίες αλλά και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Αναφέρθηκε στην εμπειρία της ελληνικής κρίσης, θύμισε ότι η χώρα έχασε το 25% του ΑΕΠ της σε μια δοκιμασία που, όπως αναφέρει, κανείς δεν περίμενε ότι θα διαρκούσε πάνω από μια ολόκληρη δεκαετία. Αποτέλεσμα ήταν, όπως σημείωσε, η Ελλάδα να χρειαστεί να επανεξετάσει τόσο το οικονομικό μοντέλο όσο και τον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού της συστήματος. Πρώτη της κρίσης, το παραγωγικό μοντέλο ήταν προσανατολισμένο κυρίως στην κατανάλωση και δεν στηριζόταν επαρκώς ούτε στην καινοτομία ούτε στις εξαγωγές. Υπογράμμισε ακόμη ότι από τις 4 χώρες της Ευρωζώνης που μπήκαν σε πρόγραμμα χρηματοδοτικής στήριξης, οι 3 χρειάστηκαν μόνο ένα πρόγραμμα, ενώ η Ελλάδα 3, κάτι που κατά τον ίδιο αποδεικνύει ότι το πολιτικό σύστημα δεν διαχειρίστηκε σωστά την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Πυριακάκης χαρακτήρισε το δημοψήφισμα του 2015. Αναφέρθηκε στο δημοψήφισμα ο κ. Πυριακάκης, γιατί σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 11 χρόνια. Αποτυχημένο και επισημαίνει ότι πληρώσαμε πολύ ακριβά το λαϊκισμό και μάλιστα με ιδιαίτερα οδυνηρό τρόπο. Και προσθέτει ότι η περίοδος εκείνη άφησε πολύτιμα διδάγματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ίδια την Ευρώπη, καθώς, όπως είπε, χωρίς τα μαθήματα της κρίσης χρέους δεν θα είχαν δημιουργηθεί στη συνέχεια κρίσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση μεταγενέστερων κρίσεων, ιδίως της πανδημίας. Τώρα, ανέφερε συνέχεια για τις επιτυχίες, για τα όσα επιτεύγματα έχει κάνει η κυβέρνηση, λέγοντας ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η ανεργία, έχουν αυξηθεί οι θέσεις εργασίας κατά 500,000 και η χώρα πλησιάζει στο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στη σύγχρονη ιστορία της. Πάντως, σημαντικό έργο κατά τον κύριο Πυριακάκη είναι και η σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Το 2020 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας ξεπερνούσε το 200% του ΑΕΠ και εκτιμά φέτος ότι θα υποχωρήσει κάτω από το 140%, ενώ το 2029 κάτω από το 120%. Επεσήμανε ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση να μεταβιβάσουμε αυτό το βάρος στην επόμενη γενιά και αυτό ίσως είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς, όπως όλοι γνωρίζουμε, εάν δεν πλήρωνταν έγκαιρα το χρέος και έρχονταν τα τοκοχρεωλήσια μαζί με τα υπόλοιπες υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, είτε για τις συντάξεις, τους μισθούς στο δημόσιο, τις υποχρεώσεις που είχε για τόκους την επόμενη δεκαετία, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα για τα δημόσια οικονομικά και δεν είναι απίθανο να χρειαζόταν ξανά να λάβουμε επώδυνα μέτρα σαν και αυτά που είχαμε λάβει την προηγούμενη δεκαετία. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το έχουν καταλάβει στο οικονομικό επιτελείο. Είναι μια πολιτική που υλοποιείται, δηλαδή η ελαφρύνση του χρέους, παράλληλα με την καθοδήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος και θα δώσει ένα εύνασμα, θα δώσει μια όθηση στην επόμενη δεκαετία ώστε να μην δυσκολευτεί η ελληνική οικονομία στις υποχρεώσεις της. Ο μεγάλος αντίπαλος πάντως και της κυβέρνησης και της ελληνικής οικονομίας αυτή την εποχή είναι η ακρίβεια, είναι καθοριστικό. Παρά τη συμφωνία που υπήρξε προχθές στο Μέγαρο Μαξίμου, χθες ο Πρωθυπουργός το ανέφερε και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μάλιστα θεωρεί ότι βασικός στόχος για να αποκλιμακωθούν οι τιμές στα προϊόντα είναι να υπάρξει πρώτα η πτώση στην τιμή των καυσίμων, η πτώση που θα πρέπει να φτάσει στην αντλία. Και το λέω αυτό γιατί είπαμε και στην εισαγωγή, στην Ελλάδα έχουμε το πυραυλικό σύστημα όταν ανεβαίνουν οι τιμές και το σύστημα του αραμπά όταν πέφτουν οι τιμές. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν είπε χθες ότι αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου, να τις δούμε τις τιμές στην αντλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία σε βενζίνη και δίζελ θα ακολουθήσει τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε συναντήληψη της κυβέρνησης και της αγοράς για να παραμείνουν σταθερές τιμές στα προϊόντα το επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και θα είναι η βασική μας προτεραιότητα, είπε ο Πρωθυπουργός. Τα προβλήματα βεβαίως δεν κάνουν διακοπές και τώρα οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Την ώρα που οι αντίπαλοι ασχολούνται με τις αντιφάσεις των κομμάτων, δικός μας καθήκον είναι να στραφούμε στην κοινωνία, είπε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο. Βέβαια, εάν παρατηρήσει κάποιος τις ανακοινώσεις που κάνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, θα δει ότι οι τιμές στα καύσιμα, στο βαρέδι δηλαδή, πλησιάζουν πολύ κοντά στα πρώτης κρίσης επίπεδα. Στο ντίζελ βεβαίως κομβικό ρόλο έχει παίξει και η επιδότηση της τιμής που εφαρμόστηκε από τον Απρίλιο και οι διεθνείς τιμές λοιπόν της βενζίνης στο διάστημα 27 Φεβρουαρίου 26 Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 26,4%, του πετρελαίου κίνηση κατά 18% και οι τιμές λιανικής παρουσιάζουν όμως μια αύξηση αυτή τη στιγμή 9,3% και 1,8% αντίστοιχα. Άρα λοιπόν, ενώ θα έπρεπε να μετακυλίονται στη λιανική με καθυστέρηση 4 ημερών οι διεθνείς τιμές, ακόμη δεν το έχουμε δει αυτό στα πρατήρια. Αντίθετα, βλέπουμε μια πολύ 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 αργή προσαρμογή των τιμών. Λοιπόν, σε λίγες μέρες θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής, τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί θα πάει και ο Ντόναλντ Τραμπ. Περιμένουμε να δούμε. Είχαμε ακούσει για κάποιο δώρο που θα γίνει προς τον, μια κίνηση καλής θέσης προς τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θεωρείται καλός φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, θεωρείται όμως και ένας σύμμαχος ο οποίος έβαλε πλάτη σε αυτό το κρίσιμο χρονικό διάστημα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σχέση βεβαίως με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μένει να δούμε, γιατί ο Ερντογάν συνεχίζει τις σφοδρές επιθέσεις και τους υψηλούς τόνους κατά του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις, υψηλές αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες για την σκέψη να δοθούν κινητήρες για το νέο μαχητικό, το νέο τουρκικό μαχητικό. Από την μία πλευρά οι Αμερικανοί το θέλουν να βοηθήσουν και την βιομηχανία, την πολεμική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτείων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ισχυρή αντίδραση από τους βουλευτές στα όργανα, στο Κογκρέσο και στην Βουλή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε που θα καταλήξει αυτό το μπραντεφέρ και θα δούμε αν μπορεί να τον ικανοποιήσει ή να τον δυσαρεστήσει τον Ταγίπ Ερντογάν σε λίγες ημέρες που θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Λοιπόν, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια συγκλονιστική ιστορία για τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής μας έρχεται από τον Ειρηνικό. Μια πραγματική μάχη για την επιβίωση έδωσε ένας 42χρονος ψαράς, ο Τζούνιορ Απιούτα, ο οποίος έμεινε επί 8 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, αφού η μηχανή της μικρής αλληλευτικής του βάρκας παρουσίασε βλάβη κατά τη διάρκεια ψαρέματος. Σύμφωνα λοιπόν με τον Guardian, ο ψαράς διασώθηκε στις 18 Ιουνίου όταν εντοπίστηκε από αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας της Νέας Ζηλανδίας. Λίγο αργότερα περισυλλέγει από ελληνικό σκάφος βάζοντας τέλος στην περιπέτειά του. Η περιπέτειά του που είχε ξεκινήσει 8 μέρες νωρίτερα, αφού είχε ολοκληρώσει ένα αγώνα βόλεϊ, πήγε στο σπίτι του, ετοίμασε τον εξοπλισμό του και βγήκε για ψάρεμα. Προσπάθησε να βρει ένα ψαρότοπο να ψαρέψει και λίγη ώρα αργότερα η μηχανή της βάρκας του άρχισε να παρουσιάζει προβλήματα, λειτουργώντας με διακοπές μέχρι που σταμάτησε εντελώς, καθώς έπεφτε η νύχτα. Χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία για την επισκευάση και με τον άνεμο να ενισχύεται, σκέφτηκε ότι ακόμη και να πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει πίσω στο νησί, γρήγορα όμως κατάλαβε ότι δεν θα τα κατάφερνε. Έτσι επέλεξε να παραμείνει στη βάρκα, βλέποντας σταδιακά τα φώτα να χάνονται. Οι επόμενες ημέρες αποδείχθηκαν ιδιαίτερα δύσκολες. Ο Απιούτα βρέθηκε αντιμέτωπος με ισχυρούς ανέμους, τεράστια κύματα, συνεχείς βροχοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες. Δύο φορές τα κύματα τον έριξαν στη θάλασσα, αλλά κατάφερε να επιστρέψει στη βάρκα και για να μην παρασύρθει από τη θάλασσα, καθόταν όσο πιο χαμηλά μπορούσε, ενώ ταυτόχρονα απομάκρυνε συνεχώς τα νερά που γέμιζαν το σκάφος. Τα μοναδικά εφόδια που είχε μαζί του ήταν δύο μπουκάλια νερό, ένα σκουβάς, τα αλλιευτικά του εργαλεία και ένα φορητό ψυγείο και ένα σεντόνι. Για να επιβιώσει, έτρωγε μικρές ποσότητες ομού ψαριού που έπιανε με τα εργαλεία του και συγκέντρωνε βρόχινο νερό στο κουβά για να πίνει. Τις νύχτες χρησιμοποιούσε το σεντόνι και το ψυγείο για να προστατευτεί όσο μπορούσε από το έντονο κρύο. Σε όλη τη διάρκεια της δοκιμασίας δεν σταμάτησε να προσεύχεται και παρά την αβεβαιότητα για το πού τον οδηγούσαν τα θαλάσσια ρεύματα, δήλωσε ότι δεν έχασε ποτέ την ελπίδα ότι θα σωθεί. Την τρίτη μέρα διέκρινε τα φώτα ενός αλλιευτικού σκάφους. Προσπάθησε να το πλησιάσει σκοπηλατώντας, όμως οι δυνατοί άνεμοι τον απομάκρυναν και το πλοίο χάθηκε από το οπτικό του πεδίο. Την 8η ημέρα άκουσε τον ήχο αεροσκάφους να πετά πάνω από την περιοχή και πίστευσε ότι η διάσωσή του πλησίαζε. Το αεροσκάφος της Νέας Ζηλανδίας εντόπισε τη βάρκα και ειδοποίησε τα αλλιευτικά που βρισκόταν στην περιοχή. Λίγο αργότερα ένα αλλιευτικό πλησίασε και ο Απιούτα σφύριζε ασταμάτα μέχρι που ένα μέλος του πληρώματος αντιλήφθηκε την παρουσία του και έριξε το φακό προς τη βάρκα του και έτσι έπειτα από 7 νύχτες και 8 μέρες μόνο στη θάλασσα η περιπέτειά του έλαβε τέλος. Ο 42χρονος μεταφέρθηκε στη Νέα Ζηλανδία και αναμένεται να επιστρέψει σύντομα στις νήσους Κουκ αλλά δήλωσε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται ως ψαράς αλλά με μεγαλύτερη προσοχή αυτή τη φορά, υπενθυμίζοντας σε όσους βγαίνουν στη θάλασσα να έχουν πάντα μαζί τους φακό, σωσίβιο και αδιάβροχο και να ετοιμάζονται κατάλληλα πριν από κάθε εξόρμηση. Πραγματικά, πολύ μεγάλη δύναμη ψυχής, ένας άνθρωπος να μείνει μόνος του 8 μέρες στη θάλασσα, να τρώει ομά ψάρια και να πίνει βρόχινο νερό και να καταφέρει να βγει νικητής από μια τέτοια περιπέτεια. Λέγαμε μέχρι τώρα για το κύμα καύσωνα στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, αλλά τώρα ο καύσωνας έχει μετακομίσει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί ασφιχτιούν από τις υψηλές θερμοκρασίες. Πολλές πόλεις στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτείων θα αντιμετωπίσουν τις επόμενες ώρες ένα κύμα καύσωνα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει έως τους εορτασμούς της 4ης Ιουλίου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι οι θερμοκρασίες αναμένεται να καταρρύψουν ρεκόρ με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 38 βαθμούς και την αίσθηση της θερμοκρασίας να ανέρχεται στους 45 βαθμούς Κελσίου λόγω της πολύ υψηλής υγρασίας σε ορισμένες περιοχές. Το κύμα καύσωνα έρχονται καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα 250 χρόνια για τη διακήρυξη ανεξαρτησίας ενώ συνδιοργανώνουν το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. 46 λεπτά μετά τις 5 νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η καθημερινή, οι 5 λόγοι που φέρνουν τον εφοριακό στην πόρτα σας. Έλεγχη σε επιχειρήσεις, Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο, όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Και το τελευταίο χειροκρότημα στο Ηρώδιο με τη συναυλία του φημισμένου Αμερικανού τραγουδοποιού και πιανίστα John Legend έκλεισε το 2 Ηρώδιο του Αττικού για τα επόμενα 3 χρόνια για ένα μεγάλο αναστηλωτικό πρόγραμμα που θα θωρακίσει και θα αναδείξει το μνημείο και θα το καταστήσει επισκέψιμο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Και μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Έρευνα της UBS, αυξήθηκε ο πλούτος, διευρύθηκαν οι ανισότητες. Η μέση περιουσία ανά στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9% στα 125.560 ευρώ την τελευταία πενταετία σύμφωνα με τη UBS. Ωστόσο, ο διάμεσος πλούτος, δηλαδή η περιουσία του μεσαίου Έλληνα, υποχώρησε το ίδιο διάστημα κατά 18% στα 51.820 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι η ανισότητα διευρύνθηκε. Λοιπόν, πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία? Εξετάζει αμερικανικούς Patriot για τους ευρωπαϊκούς SAB, μείωση φόρους εφάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση επαγγελματικής ασφάλισης και βασισμένο σε ντρόν στο αμυντικό δίδυμα Starmer, παρελθόν τα δαπανηρά προγράμματα των φρεγατών. Γιατί έπεσε η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, είπαμε και προηγουμένως για αυτή την παραλίγο τραγωδία, αλλά τραγωδία είναι ούτως ή άλλως, κάποιοι άνθρωποι αρκετοί έχασαν το κατάλημά τους, το σπίτι τους. Πάμε στα νέα. Σχέδιο ασπίδα στα drones σκάβουν τα νησιά γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος οχυρωματικά έργα, που θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Ρούμπιο είχε εξελιχθεί στην Αθήνα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν τις 7 Ιουλίου. Ασφαλιστικό. Μια πρόσθεση της σύνταξης στους νέους εργαζόμενους, η φιλοσοφία των επαγγελματικών ταμείων και γιατί συμφέρει τους νέους ελθόντες. Πολιτικό παρασκήνιο, 11 Ιουλίου κρίνει το αύριο του ΣΥΡΙΖΑ και ο Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με την Γκλυφόιλ. Ωραιόκαστο, τραγωδία με δύο νεκρούς από την πυρκαγιά και πλήγμα στο Μάγκα, τα παιδιά που γεννιούνται στη ΣΥΠΑ είναι Αμερικανοί. Στόχος στο Μονακό, ένας Ουκρανός με ρωσικές σχέσεις και κυπριακές άκρες. Κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σε χάρτινος πύργος. Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πιθανές αστοχίες εργασίες της διπλανής οικοδομής, όμως θα ελεγχθεί για σταθερά θεμέλια και η πολυκατοικία που έπεσε. Πάμε στην απογευματινή. Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια? 2.867.948 κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών. Πρώτου 1970 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τη λένε μηχανική. Τι προκάλεσε την κατάρρευση της τετραώρης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι εργασίες σε διπλανή οικοδομή και οι μαρτυρίες ενίκων που έβλεπαν το κακό να έρχεται. Τα νέα σενάρια για πρόορες, η διάψευση και ένα παρατηράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό. Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, δύο μήνες μετά η πολύ ευχάριστη είδηση της χθεσινής ημέρας. Η οικογενειακή τραγωδία στο Ρεόκαστρο, πατέρας και γιος νεκροί από πυρκαγιά, νοσηλεύεται με εγκάβματα η μητέρα. Και πάρτι από τους Μπαρικάντα με θέα την Ακρόπολη. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό. Παναγιώτης Λιμπερόπουλος, θητεία στο 2030 για τον νέο πρόεδρο του Αριού Πάγου. Έξτρα μισή εθνική σύνταξη από τα επαγγελματικά ταμεία. Τι προβλέπει το νομοσχέδιο? Συμπλήρωμα παροχών 200-300 ευρώ για μισθωτούς και επαγγελματίες. Δύο ημέρες έτριζε η πολυκατοικία, τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. Πολιτικός μηχανικός, το σημείο κλειδί στη προσωρινή αντιστήριξη. Ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων για την Οδύσσια του Νόλαν. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοηδή. Υποστήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοηδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Λοιπόν, ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% δηλώνει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Κόντρα, γιατί η ExxonMobil φεύγει από την Κρήτη, οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό στον αέρα έρευνες για το οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Δύο νέες δημοσκοπήσεις σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη. Κατέρευσε σε χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Ρίζοσπάστης, χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Ξεκινάει σήμερα η 35η αντιπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Και ναυτεμπορική, ράλι 36 δις στο Euronext Athens, η κεφαλαιοποίηση εκτινάθηκε στα 182 δισεκατομμύρια, φτάνοντας στα επίπεδα του Δεκεμβρίου του 2007.
Κάθε βράδυ το βράδυ ρούχα και ονόματα. χαμένος μες στις νύχτα στα κυκλώματα. Χαμένος μες στη νύχτα, χαμένος μέσα στα κυκλώματα. Αλλάζει το βράδυ ονόματα. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Ο κόσμος γεμάτος, ο κόσμος πληρωμένους ερωτές. Οι νύχτες σου μεγάλες και ατέλειωτες. Οι νύχτες σου μεγάλες, οι νύχτες και αξιμερωτές. Οι νύχτες του κόσμου ατέλειωτες. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα. Δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό. Δεν είμαστε στην ίδια τη συχνότητα, δεν είμαστε στον ίδιο το σταθμό. Τα όνειρά μου έχουν ταυτότητα, τα όνειρά σου έχουν αριθμό.
Καλημέρα στην Αργυρό και στο Δημήτρη. Ζέστη μου γράφουν στον Πειραιά. Έχουμε και σήμερα. Καλημέρα από τον Πέτρο από τη Θεσσαλονίκη. Με το φεγγάρι λέει ακόμη ψηλά. 24 βαθμούς στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ακούσατε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είχαμε χθες δύο δημοσκοπήσεις. Αυτή της Άλκο για τον flash.gr και της δημοσκόπησης της Mark, όπου δείχνει προβάδισμα 14 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία. Η δημοσκόπηση της Mark, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Η Νέα Δημοκρατία κινείται στο όριο των ευρωεκλογών, συγκεντρώνει ποσοστό 30,5 στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, ενώ η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 16,5%. Το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, δίνει μάχη για τρίτη θέση με το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, καθώς και τα δύο κόμματα βρίσκονται στο 10,5%. Η Ελληνική Λύση έχει υποχωρήσει στο 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 6,5%, η Πλαίσια Ελευθερία στο 5,3%, όλα τα υπόλοιπα κόμματα βρίσκονται κάτω από το εκλογικό όριο του 3%, με το ΣΥΡΙΖΑ να κινείται πλέον στο 1,2%. Στην πρόθεση ψήφου, πρώτο κόμμα με 26,8% είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 14,3% και στην τρίτη θέση μοιράζονται ΠΑΣΟΚ και Ελπίδα. Στο ερώτημα ποιον θεωρείται από τους πολίτες ο καταλληλότερος πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης πρώτος με 30,2%, δεύτερος Αλέξη Τσίπρας με 15,6%, στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καριστιανού με 7,8%. Στο ΣΥΡΙΖΑ, που όπως σας είπα είναι στο 1,2%, έχουμε νέα επεισόδια στο τι θα γίνει με την ηγετική ομάδα. Την παρέτηση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Φάμελου ζήτησε με ανάρτηση του ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος θέτει ως προτεραιότητα την άμεση επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Ο κ. Πολάκης υποστηρίζει ότι έχει καταρρεύσει το αφήγημα και η στρατηγική του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι λοιπόν θα δούμε τώρα στις επόμενες ημέρες που θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, νομίζω στις 11 του μήνα, για να αποφασίσουν αν θα παραμείνει η απόφαση, δηλαδή για στήριξη της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, ή θα κατέβει αυτόνομα στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, σε συνεργασία πιθανά και με κάποια άλλα κόμματα τα οποία προέρχονται είτε από το ΣΥΡΙΖΑ είτε έχουν κοινό ιδεολογικό τόπο. Μάλιστα και ο Σοκράτης Φάμελος είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατεβάσει τα ρολά, δεν αναστέλει τη λειτουργία του. Αντίθετα, οι παρεμβάσεις αποκτούν μεγάλη σημασία για να μπορέσει να εκφραστεί η λαϊκή αντίδραση στις επόμενες εκλογές. Απομένουν 3 λεπτά. Ακολουθεί ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Η πολύ πρωινή παρέα πρέπει να φύγει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.